რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით, რეფერენდუმის შედეგები კანონიერია. მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა გამოცდას ნუმოუწყობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ნებისყოფას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, დროა დაიწყოს მწვავე დისკუსია რუსეთთან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პატივი მიაგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას. ხო, მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. თურქეთის საარჩევნო კომისიის განცხადებით 16 აპრილის რეფერენდუმის შედეგი კანონიერია. შედეგი გულისხმობს ახალი ძალაუფლების მინიჭებას თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანისთვის. რეფერენდუმთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დარღვევებზე მიუთითებს ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური პარტიის სახალხო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი სადი გიუენი. მისი თქმით, ხმის მიცემის პროცესში გამოიყენეს გაყალბებული ბიულეტენები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ დღის ბოლოს გამოაცხადა შედეგი, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 51%-ზე მეტმა. გარდა იმისა, რომ ცვლილებები გულისხმობს 18 საკონსტიტუციო შესწორებას, ერდოანს ეძლევა უფლება 2029 წლამდე დარჩეს თურქეთის ხელისუფლების სათავეში. ოფიციალური მონაცემებით ხმათა 99%-ის დათვლის შემდეგ გამოვლინდა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და საპრეზიდენტო მმართველობის რეჟიმზე გადასვლას დაეთანხმა 24.9 მილიონი ამომრჩეველი, მის წინააღმდეგ კი ხმამისცა 23 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ. საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 11-12 დღეში. ერდოანმა მადლობა გადაუხადა თურქეთის მოქალაქეებს რეფერენდუმში მონაწილეობისთვის და აღნიშნა, რომ მთელი ქვეყანა ზეიმობს. მისივე თქმით, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რასაც რეფერენდუმის შემდეგ გადადგამს, არის სიკვდილით დასჯის, როგორც სასჯელის ზომის ხელახლა ამოქმედება, რის გამოც თურქეთს ავტომატურად ეჭრება გზა ევროკავშირისკენ. ევროკავშირმა და გერმანიამ მოუწოდეს თურქეთის ლიდერებს ძებნონ თავაზიანი დიალოგის გზები ქვეყნის ყველა პოლიტიკურ და სოციალურ ჯგუფთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა გამოცდას ნუმოუწყობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ნებისყოფას. მან ასევე დასწინა, რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზე ყველა პირობა არსებობს იმისთვის, რომ შეიზღუდოს სარაკეტო და ბირთვული პროგრამები. ამის შესახებ პენსმა დღეს განაცხადა სეულში სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე და აღნიშნა, რომ სირიასა და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ქმედებებმა აჩვენა ჩვენი ქვეყნის ახალი ძლიერება და ნებისყოფაო.
მხოლოდ გასული ორი კვირის განმავლობაში მსოფლიო მიხილა ჩვენი ახალი პრეზიდენტის ძლიერება და ნებისყოფა სირიასა და ავღანეთში განხორციელებული ქმედებებით. კარგი იქნება, თუ ჩრდილოეთ კორეა გამოცდას არ მოუწყოს პრეზიდენტის ნებისყოფასა და ამ რეგიონში მყოფი შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ძლიერებას.
აღნიშნა პენსმა, ამ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების მიერ დაიბომბა სირიის საჰაერო ბაზა. 13 აპრილს კი პენტაგონმა გამოაცხადა მასიური შეტევის შესახებ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სამალავების წინააღმდეგ. ამ იერიშისთვის პენტაგონმა გამოიყენა მისივე განცხადებით უმსხვილესი არაბირთული ბომბი. მაიკ პენსის თქმით, ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო დამთავრდა. ეროვნული უშიშროების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩევლის ჰერბერტ მაკმასტერის განცხადებით დროა დაიწყოს მწვავე დისკუსია რუსეთთან. მისი მხარდაჭერის გამო სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადის მაკმასტერისვე თქმით საშინელი მთავრობისადმი. ამის შესახებ მაკმასტერმა გუშინ უთხრა ამერიკის სატელევიზიო არხს ABC News, ის გუშინ ჩავიდა ავღანეთში, სადაც ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ორმხრივი ურთიერთობების და უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად შეხვდა ავღანეთის პრეზიდენტს აშრაფ ღანის და მთავრობის სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებს. ეროვნული უშიშროების საკითხებში ტრამპის მრჩევლის თქმით, ასადის ადმინისტრაციის მხარდაჭერამ გაახანგრძლივა 6 წლის წინ დაწყებული სირიის სამოქალაქო ომი, რის შედეგადაც წარმოქმნილმა კრიზისმა დააზარალა არამხოლოდ ერაყი, არამედ რეგიონის სხვა ქვეყნები და ევროპა. მაკმასტერის კომენტარები გავრცელდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა განახორციელა მასიური შეტევა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დანიელ მოსახლეობას თავისუფლად მიმოსვლის უფლება დღეს კიდევ ერთხელ შეესხუდა. თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შესაძლო შემცირებას მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი არ ეწინააღმდეგება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთში 16 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა ნახევარზე მეტმა მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საკონსტიტუციო რეფორმას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 51.35%-მა და ხმა წინააღმდეგ მისცა 48.65%-მა. საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად თურქეთის საპარლამენტოდან გარდაიქმნება საპრეზიდენტო რესპუბლიკად, გაუქმდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, პრეზიდენტი დანიშნავს ვიცე-პრემიერებს, უზენაეს და საკონსტიტუციო სასამართლოების წევრებს და პროკურორებს და უფლება ექნება დაითხოვოს პარლამენტი და დამოუკიდებლად გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა. გარდა ამისა, პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა იზრდება 4-დან 5 წლამდე და მას უფლება ექნება თანამდებობა დაიკავოს ზედიზედ 2 ვადით. საკონსტიტუციო ცვლილებები ამოქმედება 2019 წელს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რაც რეჯეპ თაიპ ერდოანს აძლევს შესაძლებლობას არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრეზიდენტის თანამდებობა ბაზე დარჩეს 2029 წლამდე. ერდოანის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა ავტორიტარიზმს გააღრმავებს. თურქეთის ოპოზიციურმა, რესპუბლიკურმა და დემოკრატიულმა პარტიებმა განაცხადეს, რომ 16 აპრილის რეფერენდუმი არალეგიტიმური იყო, სერიოზული დარღვევები ჩატარდა და მის შედეგებს გაასაჩივრებენ. ევროკავშირმა თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდა გაითვალისწინოს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის მომხრეებმა მოწინააღმდეგეებს ხმათა უმნიშვნელო რაოდენობით აჯობეს და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებისას გამოძებნოს ფართო ეროვნული კონსენსუსი. საკონსტიტუციო ცვლილებების შეფასება თურქეთის როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებების კონტექსტში ნათქვამია ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ერთობლივ განცხადებაში. ევროკავშირის ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეებისგან ელოდებიან შეფასებას იმის თაობაზე, თუ როგორ ჩატარდა 16 აპრილის რეფერენდუმი. თურქეთის ხელისუფლებას მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფისკენ მოუწოდა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა იაგლანდმა. საქართველოში 2-დღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამად ჯავად ზარიფი. შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხაილ ჯანელიძეს, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს გიორგი გახარიას და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მუჰამად ჯავად ზარიფის ვიზიტისას თბილისში გაიმართება საქართველო-ირანის ბიზნეს ფორუმი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პატივი მიაგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას. ისინი იმყოფებოდნენ მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე, სადაც დაკრძალულნი არიან 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები და ვაშლიჯ-ჯურის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც განისვენებენ 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპული მებრძოლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დასრულებული უწოდა ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო ბირთვული პროგრამის ადმინისტრატეგიული მოთმინების პერიოდს. მაიკ პენსი დღეს იმყოფებოდა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის გამყოფ დემილიტარიზებულ ზონაში, სადაც განაცხადა, რომ ვაშინგტონ სურს ჩრდილოეთ კორეის პრობლემა მშვიდობიანად მოაგვაროს, თუმცა არც სხვა ვარიანტებს გამორიცხავს და კვლავაც მხარს დაუჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეს სამხრეთ კორეას. მარტის დასაწყისში მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ ჩაატარა წვრთნა იაპონიაში დისოცირებულ ამერიკულ ბაზებზე იერიშის მოსამზადებლად. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც მოაგვარებენ. 9 აპრილს ვაშინგტონმა კორეის ნახევარკუნძულისკენ გაგზავნა ამერიკული სამხედრო ფლოტის შენაერთი, ფხენიანმა კი გამოაცხადა, რომ მოსალოდნელ დარტყმას ადეკვატურად უპასუხებს. 16 აპრილს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა. პენტაგონის ინფორმაციით, ეს რაკეტა გაშვებისთანავე ჰაერში აფეთქდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს ოკუპირებულ სოფელ არცევთან. წინასწარი ინფორმაციით დაკავებული პირები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული საფლავის მონახულებას აპირებდნენ. დღეს დილიდან საპატრულო პოლიცია იყო მობილიზებული შიდა ქართლის იმ სოფლებში, რომელთა სასაფლაოები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მახლობლად მდებარეობს. სამართალდამცავების მიერ მიღებული უსაფრთხოების ზომების გამო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა შიშის გარეშე შეძლო სოფლებში არსებული სააღდგომო ტრადიციის დაცვა და წინაპრების დაახლოებების საფლავების მონახულება. მათგან განსხვავებით მიმოსვლის უფლება წელს კვლავ შეეზღუდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ მოსახლეობას. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური კი ამბობთ.
ოქროპირიძეების ოჯახი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელ დისევიდან გამოვიდა. ახლა ისინი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობენ. სახლიდან მხოლოდ დაღუპული შვილის სურათი წამოიღეს. დისევი ოკუპირებულია. ოქროპირიძეები კი 9 წელია შვილის საფლავზე გასვლას ითხოვენ, მაგრამ უშედეგოდ. მარიამ ოქროპირიძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტად შვილის საფლავის და სოფელში დარჩენილი სახლის ნახვა უნდა.
საფლავზე როგორ გავიდე, დაკავებული აქ დისევი და როგორ ავნახო, რომ ავიდე და არაფერი არ მითხრა, კი ავალ, მაგრამ ვერ ავდივა.
ოქროპირიძეების მსგავსად ათასობით დევნილი ოჯახი მიცვალებულ ნათესავებს სახლში იხსენებს. ყოველწლიურად იმედი აქვთ, რომ ერთხელ მაინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ საფლავებს და სალოცავებს მოინახულებენ, მაგრამ ეს იმედი 9 წელია უშედეგოდ გრძელდება.
ძალიან გული მწყდება და მინდა, რომ თუ იქნება იმის საშუალება, რომ სანთელი მაინც ავანთოთ. ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის, რომ საფლავზე ვერ გავდივართ.
ჩემი მაზრიშვილი არის იქითკენ დასაფლავებული და ვერ მივდივართ, რაკი ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია და ვართ ესე 9 წელიწადია, იმის საფლავი არ გვინახია. მინდა, რომ გადავიდეთ და ვნახოთ, მაგრამ არ გვიშვებენ და მიგვიშვებს არავინა.
ახლოც ვერ მიხვალკოთ, აქ გეუბნება რუსი, აქ გრანიცა საზღვარიაო. ჩვენი ბიძაშვილი შევიდა ნაპირზე, ცხოვრობდა და მისეს ციხე.
ერთი დღე მაინც რომ გამოყონ, რომ მივიდეთ სანთელი მაინც ავანდოთ, თუ კიდე არსებობენ ეგეთ საკითხავია ის საფლავები. ჩემ მეუღლის მშობლები იქ არიან დასაფლავებულები. წლისთავი გადავიხადეთ და ომიც დაიწყო და იმის მერე რა ვიცი, საერთოდ არის კი საფლავები, რა ვიცი. წყალში თევზივის შეუფასებია, რა ვიცით იქ რა ხდება.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ იმედი, რომ ოსურთა რუსულ მხარეებთან ამ ჰუმანიტარული პრობლემის მოსაგვარებლად მოლაპარაკება შეძლებდნენ. აპრილის დასაწყისში ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე აღდგომის დღესასწაულის დღეებში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქალაქეების გადაადგილების საკითხი ქართულმა მხარემ დღის წესრიგში დასვა. მოლაპარაკებები შემდეგ დღეებშიც გაგრძელდა. მაგრამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის იმედი საკითხის დადებითად გადაჭრისა მოგვიანებით გაქრა.
ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, რომ ასეთ დიდ დღესასწაულზე ადგილობრივებს მიეცეთ იმ სალოცავების მონახულების საშუალება, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარეობს.
არანაკლები რთული ვითარებაა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, სადაც სასაფლაოები და სალოცავები, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების სიახლოვეს მდებარეობს და იქ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებენ. ჯარიაშენი, აძვი, კირბალი. ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას სალოცავში მისვლისას აკავებდნენ და ცხინვალის იზოლატორში, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გადახავდათ. სოფელ კირბალის სასაფლაოს ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამ სოფლიდან ყველაზე მეტი ადამიანია დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. ამიტომ კირბალელები სხვა დღეებში სასაფლაოზე გასვლას ერიდებოდნენ ხოლმე. დღეს დილიდან სოფელში გამყოფი ხაზის მიმართულებით პოლიცია პატრულირებს და მოსახლეობაც თავს შედარებით დაცულად გრძნობს.
საზღვარი გადმოსულია, მოსახლეობა ვერ ამოდის, ეშინიათ რომ არავინ არ დაიჭიროს და წაიყვანოს. პოლიციის გარეშე უჭირთ მოსვლა აქ. დღეს კარგია რომ პოლიცია აქ არის და ხალხიც თავის მიცვალებულებს პატივს მიაგებს.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები მეცხრე წელია საკუთარ სოფელში ნათესავების საფლავებზე გასვლას ითხოვენ, თუმცა ოსური და რუსული მხარეები ამ წინადადებას არ თანხმდებიან. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ამის მიზეზად მოქალაქეების უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობას ასახელებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის თვითმართველ ქალაქებში გრძელდება საჯარო შეხვედრები კანონმდებლობაში მოსალოდნელ ცვლილებაზე, რომელიც ამ სტატუსის მქონე ქალაქების რაოდენობის 12-დან 5-მდე შემცირებას ითვალისწინებს. მთავრობის განზრახვას, რომელსაც ოფიციალური საკანონმდებლო ინიციატივის სახე ჯერ არ მიუღია, სამოქალაქო სექტორის გარდა ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
თვითმართველობის რეფორმა და მისი შედეგები. ამ საკითხის შესახებ დისკუსია იმართება საქართველოს ყველა იმ ქალაქში, სადაც მერია შესაძლოა გაუქმდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რეფორმის შედეგები შეაფასეს. ქალაქ ახალციხის მერი ვლადიმერ ზედგინიძე განმარტავს, რომ თვითმართველობის გაუქმება დააზარალებს როგორც ქალაქს, ისე სოფელს. შესაბამისად უნდა დამთავრდეს ექსპერიმენტების დროც.
ცვლილებები, რომელიც იგერმება საზოგადოება, უნდა იყოს მასში აქტიურად ჩართული და საზოგადოება უნდა გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ რეფორმას იქნება თუ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება იმ შვიდი მერის გაუქმებას და ახალი ფორმის შემოღებას, ან მიერთებას თუნდაც, მიმაჩნია არამართებულად. ნებისმიერი მერის და ნებისმიერი გამგებელი დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა ირჩეოდეს. მივცეთ ქალაქებს უფლება, რომ იყვნენ ქალაქები, იყვნენ თვითმართველი და დამოუკიდებელი.
საქართველოს ხელისუფლებამ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა 2013-14 წლებში დაიწყო და იგი მიზნად ისახავდა ადგილობრივი თვითმართველობის უფლება მოსილებებისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის გაზრდას. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის მეტჩართულობას და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა მეტ დეცენტრალიზაციას. თუმცა ამჟამად ხელისუფლების წარმომადგენლები 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და სათემო მუნიციპალიტეტთან კვლავ გაერთიანებაზე მსჯელობენ. თვითმართველობის ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის აზრით ხელისუფლების არგუმენტები უსუსურია.
ჩვენ ყველგან ვნახულობთ იმას, რომ ქალაქების გამოყოფამ ქალაქებს მნიშვნელოვნად დაატყო ხელი. საუბარი იმაზე, რომ საკუთარი შემოსავლები არ გაზრდილა, რაც არგუმენტად მომყარდა, ციფრებით დასტურდება, 40-დან 70%-ამდე გაიზარდა საკუთარი შემოსავლები ამ ქალაქებში და არა მარტო ქალაქებში, არამედ თემის მუნიციპალიტეტში. ეს მარტო ქალაქს არ ავნებს ამის გაუქმება. სოფლებშიც უფრო მეტი საქმე გაკეთება, იმიტომ რომ ერთი ბიუჯეტით სტრატეგიის დაგეგმვა არის შეუძლებელი. ქალაქს სხვა ინტერესები აქვს, სოფელს სხვა ინტერესები. ეს არის ურბანულ განვითარებაზე ორიენტირებული ის მიწაზე და სოფლის მეურნეობაზე.
თვითმართველი ქალაქების შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით 121-მა არასამთავრობო სათემო და მედია ორგანიზაციამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს განცხადებით მიმართა და მოითხოვა არ დაუშვას 7 თვითმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ-მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პეტიციას ხელი მოაწერა.
ყველა ფაქტორი მიუთითებს იმაზე, რომ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა კი არ უნდა შემცირდეს, არამედ პირიქით უნდა გაიზარდოს. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ მოსახლეობა მეტად იყოს ჩართული თვითმართველობაში, მოსახლეობა მეტად იყოს ჩართული საკუთარი ქალაქების და საკუთარი სოფლების განვითარებაში და თვითმართველი ქალაქების გაუქმება ავტომატურად გაამსხვილებს მუნიციპალიტეტებს, რაც მოსახლეობას დააშორებს თვითმართველობიდან, რაც საბოლოო ჯამში აისახება მოსახლეობის უკმაყოფილებაზე ხელისუფლების მიმართ.
შეხვედრა 13 აპრილს ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა.
შეხვედრის თემა კი, რომლის შესახებაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ევალაშვილმა გიამბოთ, იყო თვითმართლობის რეფორმის შედეგები და შეფასებები, რომელიც მოხდა მთავრობის განზრახვას შეამციროს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეიდან ახალი წესი ამოქმედა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ისრაელში თავშესაფრის მიღებით. ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებები დაჩქარებული წესით განიხილება. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში კი საქართველოს მოქალაქეებს აღარ ექნებათ ისრაელის ტერიტორიის ნებაყოფლობით დატოვების შესაძლებლობა და დეპორტაციას დაექვემდებარებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით თავშესაფრის მიღებაზე საქართველოს მოქალაქეები ძირითადად უარყოფით პასუხს მიიღებენ, რადგან ისრაელმა საქართველოს შეიტანა სიაში უსაფრთხო ქვეყნებისა, რომელთა მოქალაქეებს არ გააჩნიათ თავშესაფრის მოთხოვნის რეალური საფუძველი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებითვე ისრაელის მთავრობამ დაუყოვნებლივი დეპორტაციის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან თავშესაფარზე უარის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები ნებაყოფლობით არტოვებდნენ ისრაელის სახელმწიფოს ტერიტორიას და იქ არალეგალურად რჩებოდნენ. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. გმოსმენდით გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the internet is involved. That's what we have lined up for you today. From VOA, let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it is important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kumchaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the